Preosvećeni gospodine Enikije, oče i arhipastiru ove crkve Božije, draga braćo prezviteri, braćo đakoni, uvaženi predstavnici građanskih vlasti i javnog života ovoga grada, draga braćo i sestre, koji ste ovako lepom broju ispunili ovu prostoriju, pokazujući da ste gladni i žedni duhovnog hleba i duhovnog pića, upravo onoga što Sveti Sava za svoju trpezu postavlja vekovima. Dozvolite da sve pozdravim i da se zahvalim na vašem pozivu, što mogu danas da ovde pred vašom ljubavlju iznesem par skromnih zapažanja o našem duhovnom roditelju i o tome kako se iz njegove perspektive mogu sagledavati određeni problemi sa kojima se mi danas susrećemo. Već 776 godina Srbi govore i pišu o Svetom Savi, pevaju pesme o njemu i poju mu himne, slikaju ga, izučavaju njegov život i njegovu misao, posvećuju mu hramove i ulice, škole i biblioteke, nazivaju decu i monahe njegovim imenom, jednom rečju žive sa njim. Zato je sasvim prirodno pitanje koje se uvek iznova postavlja pred svaku novu generaciju, pred svakog novog pisca, pesnika ili besednika. Šta novo može da se kaže o Svetom Savi, što do sada nije rečeno, i zašto uopšte dodavati knjigu knjigama, pesmu pesmama, besedu besedama? Ovo pitanje drugačije postavljeno može da glasi: u čemu je ta večna novina, večna životnost Savinog dela i lika, ta neugasiva fascinantnost njegove ličnosti, neizraziva vitalnost njegovog učenja, koje pokreću umove i srca, pera i kičice, da neumorno prinose Svetom Ocu najbolje, najlepše i najdraže što naš narod ima? Kada je umni jeromonah Domentijan, posljednji učenik preosvećenog Kir Save, kako se smireno nazvao, 20 godina nakon Savine smrti završio Savino žitije, izgledalo je da je time sve rečeno. Svedok i očevidac, učenik i sledbenik, jedan od najtalentovanijih pisaca srpskog srednjega veka, napisao je opširno, dokumentovano, psihološki iznijansirano, bogoslovski duboko žitije, kome se na izgled nije imalo ni šta dodati, ni šta oduzeti. A onda je nešto više od 30 godina nakon njega drugi hilandarac, ne manje uman i duhovan, samo drugačijeg sklopa i profila ličnosti, napisao novo, prerađeno žitije koje je uz Domentijanovo postalo klasični tekst naše hagiografije. Bio je to Teodosije. Teodosije o Savi piše na osnovu Domentijanovog teksta. U proslovu žitija to i doslovno stoji, što je ispričao prepodobni Domentijan, jer monah manastira našeg zvanog Hilandar, a napisao Teodosije, monah istoga manastira. Ipak, Teodosije se na njemu ne zadržava, niti ga ono sputava. Potpuno legitiman izvor njegovog kazivanja jeste lično, autentično, izvorno, jedinstveno iskustvo odnosa sa večno živim Svetim Ocem. To iskustvo mu je omogućilo da napiše tako duboko, toplo i u suštinskom značenju te reči istinito Savino žitije. To je, poslužit ćemo se biblijskim rečnikom, žitije po Teodosiju. Teodosije, monah i književnik, o Svetom Savi piše na osnovu Domentijanovog teksta, na osnovu ličnog opita, ali postoji i treći izvor, na osnovu konkretnih zahteva i potreba svoje epohe i istorijskog trenutka u kome se nalazi, onih zahteva i onih pitanja na koje odgovore nastoji da pronađe u Savinom životu. Time nam otkriva ne samo izvore znanja o Savi, već i način odabiranja i organizovanja beskrajno bogate građe njegove misli i njegovog dela. O Savi se uvek misli i piše iz perspektive konkretne problemske stvarnosti u kojoj se nalazi njegov narod. Njemu se prinose žive rane, stramputice i nedoumice naroda, izazovi koji su pred njega postavljeni i koji se stalno i iznova rađaju i pojavljuju. To čini legitimnim svako novo obraćanje Svetom Savi i svaki novi govor o njemu. Duhovni otac naše nacije, istovremeno vaseljenski svetitelj, u svakom vremenu i svakom trenutku ima što da nam kaže, čime nas nauči. To pogotovo važi danas, u ovom za nas i za naš narod teškom vremenu, podjednako složenom i osjetljivom i u otadžbini i van današnjih granica naše zemlje. Jedno od najvažnijih, suštinski bitnih pitanja koje treba razmotriti u svetlu svetosavske koncepcije sveta i života jeste pitanje odnosa srpske inteligencije i Srpske pravoslavne crkve. O tome će biti moje večerašnje kratko slovo. Odnos inteligencije i crkve možemo posmatrati na više načina. Na prvom mestu mora se napraviti razlika između inteligencije koja pripada crkvi, koja veruje i živi u skladu sa onim što crkva svedoči i objavljuje svetu, i one koja to ne čini, koja nije deo crkve. Inteligencija u crkvi može pripadati redu klirika ili redu laika, od čega zavise njeno neposredno mesto i uloga u crkvenoj stvarnosti. Inteligencija izvan crkve, svojnost prema njoj opet može ispoljavati u rasponu od potpune nezainteresovanosti preko nastojanja da se prema crkvi zauzme neutralan, takozvani objektivan stav, pa sve do krajnje ostrašćeno protivljenja njoj. Posljednji pomenuti stav podrazumeva neumorno napadanje crkve, kako crkvene sadašnjosti, onoga što ona danas čini, tako i njene prošlosti, onoga što je crkva ranije bila i onoga što je čovečanstvo ostavila kao nezaobilazno duhovno i kulturno nasljeđe. Istorijski posmatrano, pitanje odnosa inteligencije i crkve jeste onaj mnogo puta ponovljen problem sučeljavanja vere i znanja. Ne treba dokazivati to da je od samoga početka organizovanog crkvenog života u krivu crkve postojala jedna duhovna orijentacija koja nije sa pretjeranim simpatijama posmatrala takozvano spoljašnje obrazovanje i da je taj tip odnosa preživeo do današnjih dana. Istovremeno je izvan svake sumnje i postojanje neprekidne dobrodošlice s kojom je crkva dočekivala inteligenciju svake epohe. Čitava plejada visokoobrazovanih crkvenih prelata, sveštenika i laika, dovoljno govori u prilog teze da je inteligencija u životu crkve ipak daleko više prihvatana nego potiskivana. Hrišćanska inteligencija u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi zauzima mesto koje prirodno pripada uz ostale članove naroda Božijeg, iako je po daru koji odlikuje pozvana na specifične službe i ulog unutar tela crkve, ona ne može da pretenduje ni na takav poseban privilegovan položaj u crkvenom organizmu. Saborna priroda crkve se, između ostalog, izražava kroz nadilaženje svih istorijskih podvojenosti i socijalnih razdvajanja i oslojavanja, pa čak i onih koji proističu iz obrazovanja i intelektualnih sposobnosti. Svi okupljeni na počaše života stoje pred licem samoga Boga izjednačeni jednom verom, jednim krštenjem, jednom praksom i molitvom. Ovom prilikom treba reći da se laička inteligencija u crkvi ponegde i pokatkad i nažalost susreće i konfrontira sa jednom vrstom klerikalizma koji je, iako u potpunosti tuđ pravoslavnom duhu i bogoslovlju, uspeo da prodre u svest i praksu nekih naših savremenika. Klerikalizam po definiciji jeste specifična institucionalna bolest. Kao što u svakoj instituciji, svakom pokretu i svakoj grupaciji postoje karakteristične organizacione i funkcionalne bolesti, tako one u tom planu mogu da postoje i u crkvi. Pred tim fenomenom koji je iznutra nagrizeno biće, crkva ne stoji nemo i nezainteresovanost. Srećom, kritička reč nastala iz nje same, reč teologije, proistekla iz autentičnog duhovnog iskustva kojim se hrani crkveno bogoslovlje, crkvu neprekidno upozorava i poziva na preobražaj i obnovu istinskog načina postojanja i funkcionisanja. Inteligencija koja se nalazi izvan crkve, kao što je rečeno, prema crkvi zauzima različite stavove. Duhovna i intelektualna polazišta s kojih se ona obraća ili s kojih se ne obraća crkvi također su raznorodna. Samim tim, veoma je teško na ovako malom prostoru obuhvatiti sve bogatstvo postojećih odnosa i stavova. Stoga se ograničavamo samo na komentarisanje onih stavova koji podrazumevaju posmatranje crkve kritičkim okom, a ti su najinteresantniji. Pravoslavna crkva danas, sve zahvaćenija procesom ideološke globalizacije, počinje snažnije da osjeća posljedice korenite sekularizacije i manje više rafiniranog progona, ne više toliko hrišćana koliko hrišćanskog i sfera svakodnevnog života. To je nešto što su hrišćani Zapadne Europe i Amerike već ozbiljno doživjeli. Promoteri takvog pogleda na svet, koji ne mora biti formalno ateistički, najčešće više i nije, vulgarni ateizam svojih prethodnika zamenjen je raznim formama duhovnosti novoga doba, svim silama se trude da stvore svet u kome će svi oblici crkvene organizacije i hrišćanskog načina života naći na krajnjim marginama društvenih događanja, kao čudom preživeli i nepotrebni relikti prošlosti, survani u bezdane privatnosti, u stvarnost nazvanu iza zatvorenih vrata, koja nikog suštinski ne dotiče i koja se nikog stvarno ne tiče. Kritički dijalog inteligencije toga profila i crkve zapao je u ozbiljnu krizu. Zbog čega je to tako? Najviše zbog toga što kritičari crkve, dobar deo njih, još uvijek misle i govore, kreću se intelektualno, isključivo u okvirima anahronih i civilizacijski nadadanih intelektualnih modela, karakterističnih za postkomunističke zemlje Istočne Europe. Kao što je dobro poznato, kritički osvrti kao poziv na dijalog, na odgovor, mogu da budu kreativni i demokratski i otvoreni i utemeljeni, moraju da budu i utemeljeni na apsolutnom poštovanju u ličnost druga. Postoji drugačije tumačenje kritičke svesti, nažalost zasnovano na postulatima ekskluzivnog ideološkog pristupa dijalogu. Takva anakrono ideologizovana svest operiše u okviru mnogo puta ponovljenih šablona. Ona se iscrpljuje u jalovo nabrajanju i beskladnom kombinovanju recidiva otrcanih ideoloških formula. Tu ne postoji želja da se čuje druga strana, ne postoji interesovanje za bilo koji drugi ugao sagledavanja problema, već samo za onaj najpojednostavljeniji i najgori. Pokazuje se skoro bez izuzetka i to da su što su takvi kritičari crkve udaljeniji od stabilnih, velikih i ozbiljnih institucija i rada, a bliži efemernim, dnevnim, publicističkim potrebama sa stavovima i znanjima napiberčenim iz dve, tri loše ili zastarele knjige, njihovi su argumenti slabiji, analize površnije, a zaključci neutemeljeniji, ali je zato ostrašljeno sreće. Zbog toga se tu, paradoksalno, odvija naoko teško shvatljiv proces. Oni koji promovišu kritiku crkve kao svojevrsnu alegoriju strogosti, dobrog načina mišljenja, netolerancije, svega anahronog i stranog novom svijetu, njegovim vrednostima, sami postaju duboko anahroni kako u svom metodu, tako i u svojim zaključcima. Crkva pak i svog dubokog unutrašnjeg osjećanja za osluškivanje duha vremena i njegovih zahtjeva, osjećaja koji ne iznevjeravajući život što pulsira u njenim nedrima o tom životu govore na ove načine, odoleva takvim iskušenjima i iznova potvrđuje svoju vitalnost, dokazanu uspješnim mnogovekovnim postojanjem. Zaključujem. Pogrešno bi bilo na osnovu svega ovoga zaključiti da crkva likuje nad tim tužnim stanjem. Naprotiv, nedostatak kreativne kritike, prave kritike crkve, najviše šteti njoj samoj. Kritičari koji crkvi ne upućuju ona prava suštinska pitanja, koji ne daju promišljene i konstruktivne primjedbe, nisu dovoljno posticajni sagovornici i ne mogu poslužiti kao neophodni dinamički zamajci njenoga preporoda. Hvala lijepo.